Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.
Καλώς σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι Κυριακή 12 Οκτωβρίου και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από το earthnews.gr και από το Earth Echo. Στη ρύθμιση του ήχου Γιάννης Πρίντεζης, σύνταξη και δημοσιογραφική παραγωγή Μέρη Βενέζη και Σπύρος Σερέτης. Στα διεθνή Δέσποινα Σιριοπούλου, στην επεξεργασία των ηχητικών Ιδώρια Κιμίδου, στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια Βεδίκη Χάντζου. Να περάσουμε τώρα να δούμε τις κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους. Στην τελική ευθεία από αύριο νωρίς το πρωί, απελευθέρωση των 48 ομήρων που κρατούνται από τη Χαμάς. Οι εκτοπισμένοι Παλαιστίνοι επιστρέφουν στην ισοπεδωμένη Γάζα. Άρχισε η διανομή ανθρωπιστικής βοήθειας. Το Ισραήλ αύριο, ο Ντόναλντ Τραμπ. Διπλωματική κινητικότητα εν ώψη της κρίσιμης συνόδου ειρήνης στο Σάρμ Ελ Σέιχ της Αιγύπτου για τον τερματισμό του πολέμου. Προσκεκλημένος του Αμερικανού Προέδρου στην υπογραφή της ιστορικής συμφωνίας, ο Έλληνας Πρωθυπουργός. Παρούσα και η Κύπρος. Μία ακόμα απάντηση σε όσους θέλουν να βλέπουν μια Ελλάδα απομονωμένη και μίζερη, το μήνυμα Μητσοτάκη. Η κυριακάτικη ανάρτηση του Πρωθυπουργού, τι είπε για τη συγκεντρώση αλληλεγγύης στον Πάνο Ρούτση και το μνημείο του αγνώστου στρατιώτη. Οι αναφορές του στα μεγέθη της ελληνικής οικονομίας. Στο μικροσκόπιο της αστυνομίας η έκρηξη αυτοσχέδιου μηχανισμού Μεγκαζάκια σε παράρτημα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, μικρές υλικές ζημιές στην είσοδο του κτηρίου. 81 χρόνια σήμερα από την απελευθέρωση της Αθήνας από τα στρατεύματα κατοχής, αγήματα και κατάθεση στεφάνων στον άγνωστο στρατιώτη, τα διαχρονικά μηνύματα. Από αύριο Δευτέρα επιστρέφει το μέτρο του δακτυλίου στο κέντρο της Αθήνας. Η ιστορική συμφωνία για τη Γάζα στη σύνοδο που συγκαλεί ο Ντόναλντ Τραμπ στην Αίγυπτο τη Δευτέρα με την Ελλάδα και την Κύπρο είναι δύο από τις προσκληθήσεις ευρωπαϊκές χώρες από τον Αμερικανό Πρόεδρο. Η παρουσία μας είναι μία ακόμα απάντηση όσους θέλουν να βλέπουν μια Ελλάδα απομονωμένη και μίζερη, τόνισε ο Πρωθυπουργός στη σημερινή ανάρτησή του. Για πρώτη φορά δημιουργείται μια ρεαλιστική προοπτική ειρήνη στην ευρύτερη περιοχή, αναφέρει χαρακτηριστικά ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Πάμε όμως στον πολιτικό μας συντάκτη, τον Γιώργο Παπακοσταντίνου, που έχει λεπτομέρειες. Γιώργο, καλό μεσημέρι.
Και η φράση την οποία προανέφερε, την οποία θα συμπλήρωνα εγώ από την ανάρτηση του Πρωθυπουργού και το «Η Ελλάδα είναι παρούσα», συμπυκνώνει ευρυδίκη και το στίγμα των προεργασιών που έγιναν στο παρασκήνιο το προηγούμενο διάστημα, αλλά νομίζω ότι το μείζον είναι η αιχμή με την οποία ο Κυριάκος Μητσοτάκης απαντάει και στις επικρίσεις της μείζωνος και της ελάσσονος αντιπολίτευσης σε ό,τι αφορά στους χειρισμούς της στην εξωτερική πολιτική και πολύ περισσότερο στο κεφάλαιο που αθροίζει συνολικά η εξωτερική πολιτική της κυβέρνησης Μητσοτάκη. Γι' αυτό και ο Πρωθυπουργός αναφέρει, όπως προανέφερες και εσύ, ότι η παρουσία μας είναι μία ακόμα απάντηση σε όσους θέλουν να βλέπουν μια Ελλάδα απομονωμένη και μίζερη, και συμπληρώνει ότι και ενώ ο κόσμος γύρω μας αλλάζει, κάποιοι παραμένουν εγκλωβισμένοι στην ομφαλοσκόπηση των μικροκομματικών σχεδιασμών τους.
Πολύ σημαντική αυτή η πρόσκληση και για την Ελλάδα και την Κύπρο από τον Αμερικανό Πρόεδρο σε μια ιστορική σημασία συμφωνία.
Και εκεί στέκεται ιδιαίτερος ο Κυριάκος Μητσοτάκης Ευρυδίκη, επισημένοντας ότι αυτή η εξέλιξη, αυτή η συμφωνία είναι ακόμη μια απόδειξη του πώς, το τι αποτελέσματα μπορεί να επιφέρει η επιμονή στη διαπραγμάτευση.
Γιώργο, θα πάμε να δούμε τώρα το θέμα της Γάζας αναλυτικότερα και θα επανέλθουμε σε σένα για να δούμε και το άλλο κομμάτι της ανάρτησης, σημερινής ανάρτησης του Πρωθυπουργού. Σε κατάσταση λοιπόν αναμονής και συγκίνησης, το Ισραήλ προετοιμάζεται για την επιστροφή των ομήρων, η οποία έχει προγραμματιστεί για αύριο το πρωί. Η κυβέρνηση έχει θέσει εφαρμογή ειδικό σχέδιο υποδοχής, ενώ οι δυνάμεις ασφαλείας βρίσκονται σε επιφυλακή για την ομαλή εκτέλεση της ανταλλαγής. Αύριο το πρωί αναμένεται στο Ισραήλ ο Αμερικανός Πρόεδρος, ο οποίος θα μιλήσει στο Ισραηλινό Κοινοβούλιο και θα συναντηθεί με τον Πρωθυπουργό Νετανιάχου. Για τις τελευταίες εξελίξεις στην περιοχή ακούμε την Αδαμαντία Λιόλου.
Την ώρα που εδώ στο Ισραήλ στρώνουν το κόκκινο χαλί για την υποδοχή του Ντόναλντ Τραμπ, προετοιμάζονται παράλληλα και για την απελευθέρωση των ομήρων. Η πιθανότερη χρονική στιγμή της απελευθέρωσης είναι αύριο τα ξημερώματα. Ξημερώματα της Δευτέρας. Υπάρχουν ωστόσο και κάποιες πηγές, κυρίως από τη Χαμάς, που λένε ότι θα προχωρήσουμε σε μια απελευθέρωση των ομήρων ακόμη και νωρίτερα κατά τη διάρκεια της νύχτας. 20 είναι οι ζωντανοί όμηροι και ήδη έχει δοθεί η εντολή από τον αρχηγό του Γενικού Επιτελείου Στρατού για την εφαρμογή του σχεδίου για την απελευθέρωσή τους και την επιστροφή τους σε Ισραηλινό έδαφος. Η Χαμάς θα παραδώσει τους ομήρους στον Ερυθρό Σταυρό μέσα στη Λωρίδα της Γάζας. Έπειτα θα παραδοθούν σε ειδική μονάδα των IDF, των δυνάμεων του Ισραήλ. Εκεί θα βρίσκεται και ελικόπτερο, έτσι ώστε αν κάποιος χρήζει άμεσης ιατρικής περίθαλψης, θα μετακινηθεί κατευθείαν στο μεγαλύτερο νοσοκομείο του Νοτίου Ισραήλ, στην Μπερσεβά. Για τους υπόλοιπους, εφόσον η κατάσταση τους το επιτρέπει, οδικώς θα μεταφερθούν στην περιοχή Ρεΐμ, στο Νότιο Ισραήλ, σε ένα κέντρο υποδοχής που έχει στηθεί, όπου εκεί μάλιστα θα επανενωθούν και με τις οικογένειές τους. Παράλληλα, βέβαια, θα είναι εδώ στο Ισραήλ και ο Ντόναλντ Τραμπ. Στις 9:20 αναμένεται η άφηξή του στο αεροδρόμιο του Ισραήλ. Στη συνέχεια, στις 11 θα απευθύνει την ομιλία στην Κνεσέτ, στην Ισραηλινή Βουλή, αφού προηγουμένως θα έχει συναντηθεί με τους συγγενείς των ομήρων και θα τελειώσει με αυτόν τον τρόπο μια ολιγόρη παραμονή του στο Ισραήλ. Σε λιγότερο από 4 ώρες θα παραμείνει εδώ, έτσι ώστε να πετάξει και για το Σάρμ ελ Σέιχ, όπου θα διεξαχθεί αύριο η Σύνοδος για την Ειρήνη και η υπογραφή της ιστορικής αυτής συμφωνίας, που τοποθετείται στις 2.30 ώρα το μεσημέρι να συμμετέχει ο ίδιος ο Αμερικανός Πρόεδρος στην τελετή. Είναι μια σύνοδος όπου συμπροεδρεύει ο Αμερικανός Πρόεδρος με τον Αιγύπτιο Πρόεδρο Σίση και μάλιστα επίσης θα συμμετέχουν ηγέτες από περισσότερες από 20 χώρες, μεταξύ των οποίων και ευρωπαϊκές και φυσικά η Ελλάδα με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, ενώ από την Ευρωπαϊκή Ένωση θα είναι ο κύριος Κόνστα, αλλά και ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, ο κύριος Γκουτιέρες, επίσης θα δώσει το παρόν. Γνωρίζουμε από αραβικά μέσα και κυρίως από μέσα του Κατάρ ότι δεν έχει προσκληθεί η Παλαιστινιακή Αρχή, ενώ επίσης πληροφορούμαστε ότι η Χαμάς δεν θα συμμετέχει. Αντιστοίχως, μένει να δούμε τι θα γίνει με το Ισραήλ, αν υπάρχει κάποια αντίστοιχη ενημέρωση για την συμμετοχή και Ισραηλινής αντιπροσωπείας. Είχαμε και δηλώσεις από τον Τούρκο Πρόεδρο, φυσικά και η Τουρκία θα συμμετέχει στην σύνοδο αυτή, ότι η μόνη λύση είναι τα δύο κράτη. Έτσι κι αλλιώς, η συγκεκριμένη σύνοδος γίνεται για την επόμενη μέρα στη Λωρίδα της Γάζας. Με ένα δυναμικό παρόν, βέβαια, της Αμερικής, έτσι ώστε να δείξει και ο Αμερικανός Πρόεδρος ότι είναι ένα επίτευγμα του συγκεκριμένη συμφωνία.
Κοντά μου εδώ στο στούντιο έχω την αγαπημένη συνάδελφο, τη Δέσποινα Συριοπούλου. Δέσποινα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι.
Μόλις ακούσαμε, το μετέδωσε τώρα και η Αδαμαντία, γιατί είχαμε λίγο πριν μπούμε πηγή της Χαμάς, ότι κοντά στην Επιτροπή των Διαπραγματεύσεων της Οργάνωσης, να δηλώνει ότι τελικά δεν θα συμμετάσχει στην διακυβέρνηση της Γάζας μετά τον πόλεμο, κάτι που τις προηγούμενες μέρες δεν ακούγαμε.
Δεν ήταν τόσο σαφές. Ναι, όντως, ναι. Η δήλωση γίνεται λοιπόν εν όψη της μεθαυριανής πολύ σημαντικής συνάντησης στην Αίγυπτο για την εφαρμογή, για την υπογραφή της εκεχηρίας και για την συνέχεια των διαπραγματεύσεων. Βέβαια, τώρα θα περάσουμε στη δεύτερη φάση, η οποία είναι και πιο δύσκολη. Που σύμφωνα με το σχέδιο των 20 σημείων του Ντόναλντ Τραμπ προβλέπει τον αφοπλισμό της Χαμάς, τον αποκλεισμό της από τη μελλοντική διοίκηση, κάτι το οποίο αποδέχεται και μάλιστα είπε ότι η οργάνωση μαζί με άλλες παλαιστινιακές οργανώσεις έχουν υποβάλει 40 άτομα για τη νέα Επιτροπή Διοίκησης της Γάζας, κανένα εκ των οποίων δεν
ανήκει. Άρα δέχεται
δεν
τον αποκλεισμό της από τη μελλοντική διοίκηση, δεν δέχεται από ό,τι ξέρουμε μέχρι στιγμής τον αφοπλισμό της.
Αυτό είναι η κόκκινη της γραμμή. Ναι. Δηλώνοντας ότι τα όπλα δεν θα χρησιμοποιηθούν κατά την εκεχηρία, εκτός αν υπάρξει Ισραηλινή επίθεση.
Mm-hmm. Τώρα, αυτός...
Ρυφυρίδικη, να σε διακόψω σε κάτι. Σύμφωνα με δημοσίευμα προλίγου της Wall Street Journal, η Χαμάς ενημέρωσε ότι το Ισραήλ είναι... ενημέρωσε το Ισραήλ ότι είναι έτοιμη να απελευθερώσει σήμερα τους 20 ομήρους.
Να περάσουμε και στο άλλο μεγάλο γεγονός, ότι χτες το βράδυ συγκεντρώθηκαν στην πλατεία Ομήρων χιλιάδες κόσμου.
Πάνω από 150.000 άνθρωποι.
Μια στιγμή, στιγμές χαράς.
Και πολύ πανηγυρικές.
Ναι.
Ήταν ιστορική, όπως χαρακτηρίστηκε η εκδήλωση, αφιερωμένη στην απελευθέρωση των ομήρων που κρατούνται. Η πλατεία ήταν ασφικτικά γεμάτη, με ανθρώπους κάθε ηλικίας, σε πανηγυρικό κλίμα, κρατώντας πλακάτ που είχαν την φωτογραφία του Ντόναλντ Τραμπ. Ο απεσταλμένος τώρα των Ηνωμένων Πολιτειών για τη Μέση Ανατολή και από τους βασικούς διαπραγματευτές, ο Στίβ Βίτκοφ, άνοιξε τη βραδιά με κάνοντας λόγο για πολύ ωραία συναισθήματα, είπε ότι ονειρευόμουν αυτή τη νύχτα εδώ και πάρα πολύ καιρό. Μακάρι να ήταν εδώ ο πρόεδρος Τραμπ, ο οποίος λέει άσκησε πολύ έντονη πίεση και στις δύο πλευρές για την επίτευξη της συμφωνίας. Μαζί με τον Στίβ Γουίτκοφ βρέθηκε, ήταν και ο Τζάρετ Κούσνερ, ο γαμπρός του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος έδωσε τα εύσημα στον πρόεδρο για την επίτευξη της ειρήνης, και η Ιβάνκα Τραμπ ήταν στη σκηνή, οι οποίοι χειροκροτήθηκαν θερμά για το ρόλο του στην επίτευξη της συμφωνίας. Να σου πω, Ευρυδίκη, ότι πριν την εκδήλωση στην πλατεία, οι οικογένειες των 48 εναπομιντάντων ομήρων στη Γάζα συναντήθηκαν με τους τρεις τους και μάλιστα τους ευχαρίστησαν για την αφοσίωση και την υποστήριξη καθ' όλη τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων. Τέλος, καλό είναι να το επισημαίνουμε ότι ο Βίτμαν και ο Γουίτκοφ και ο Κουσνέρ είναι από τους δύο ανθρώπους που χαίρουν την απόλυτη εμπιστοσύνη του Ντόναλντ Τραμπ.
Λοιπόν, Δέσποινα, να σε ευχαριστήσω πολύ. Να πούμε ότι στην αποκλειστική ευθύνη του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας περνάει με νομοθετική ρύθμιση που θα κατατεθεί την επόμενη εβδομάδα η προστασία και η λειτουργία του αγνώστου στρατιώτη. Τη ρύθμιση προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός στην κυριακάτικη αναρτησή του. Στόχος είναι η διατήρηση του ιστορικού χαρακτήρα του μνημείου. Σε λίγο θα μιλήσουμε τον Γιώργο Παπακοσταντίνου για το θέμα αυτό, για τα θέματα και της οικονομίας, τα οποία ανέπτυξε σήμερα ο Πρωθυπουργός στην ανάρτησή του. Λοιπόν, σήμερα όμως έχουμε επέτειο. Στις 12 Οκτωβρίου του 1944 ολοκληρώνεται μία από τις πιο κρίσιμες σελίδες νεότερης ελληνικής ιστορίας, η αποχώρηση των γερμανικών στρατευμάτων από την Αθήνα και η απελευθέρωση της πόλης. Η Ελλάδα γιορτάζει τα 81 χρόνια από την απελευθέρωση της πρωτεύουσας με αγίματα, κατάθεση στεφάνων και έπαρση της σημαία στην Ακρόπολη. Πάμε στην Κατερίνα Φρύσα. Κατερίνα.
Καλό μεσημέρι, Ευρυδίκη, και χρόνια πολλά γιορτάζει η πόλη των Αθηνών. 81 χρόνια σας σήμερα, όπως προανέφερες, έχουμε την απελευθέρωση της πρωτεύουσας και σε μια συμβολική και όχι μόνο εκδήλωση. Από τον Ιερό Βράχο της Ακρόπολης είχαμε την έπαρση της σημαίας, παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα και το μήνυμά του ότι η απελευθέρωση των Αθηνών πριν ακριβώς 81 χρόνια, την οποία με υπερηφάνεια και συγκίνηση τιμούμε και γιορτάζουμε σήμερα, έλαβε χώρα, όπως είπε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, μέσα σε ένα κλίμα ξέφρενου ενθουσιασμού και λύτρωσης. Η Αθήνα, όπως και ολόκληρη η Ελλάδα, κατά τη διάρκεια της αμήλικτης ναζιστικής κατοχής, υπέμεινε, υπέφερε και αντιστάθηκε στον κατακτητή. Και αυτή την υπομονή, αυτή την αδάμαστη καρτερία, αυτή τη σκληρότατη δοκιμασία και αυτή την αντίσταση οφείλουμε πάντα να θυμόμαστε και να τιμούμε, δήλωσε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας και το πρόσθεσε ότι η ώρα αυτή ακριβώς συνεχίζει και σήμερα να μας θυμίζει 81 χρόνια μετά πως η ελευθερία που την περιέγραψε ως πολύτιμη και πολύ ευαίσθητη, πολύ εύθραυστη, η ελευθερία που κατακτιέται με θυσίες δεν είναι δεδομένη. Πρέπει να την προασπίζουμε και να την υπερασπιζόμαστε καθημερινά. Ιδιαίτερα μια κοινωνία που είναι ενωμένη για αυτό το σκοπό, ώστε να μπορεί η ελευθερία να ανασένει και ανασένοντας να μας χαρίζει γενναιόδωρα τη δική της πνοή. Να σας πω ότι την κυβέρνηση εκπροσώπησε ο Υφυπουργός Εσωτερικών Βασίλης Πανάκης, ο οποίος είπε ότι η ελευθερία χαρακτηριστικά δεν χαρίζεται, κερδίζεται, και την εκδήλωση διοργάνωσε ο Δήμος Αθηναίων και βεβαίως χαιρετισμό είχαμε και από τον Δήμαρχο Αθηναίων, τον Χάρη Δούκα, που αναφέρθηκε στις θυσίες των Ελλήνων κατά τη διάρκεια της κατοχής και την ευθύνη που έχουμε να υπερασπιζόμαστε την ελευθερία και τη δημοκρατία. Ευρυδίκη.
Κατερίνα, να σε ευχαριστήσω. Νωρίτερα ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας έστειλε το δικό του μήνυμα για τη σημερινή επέτειο. Να τον ακούσουμε.
Η ώρα της απελευθέρωσης της πρωτεύουσας της Ελλάδος ήταν η ώρα της κατάκτησης του ποθούμενου. Επί 3,5 χρόνια της ελευθερίας, της πολύτιμης και ευαίσθητης ελευθερίας. Και η ώρα αυτή ακριβώς συνεχίζει και σήμερα να μας θυμίζει 81 χρόνια μετά πως η ελευθερία που την περιέγραψα ως πολύτιμη και πολύ ευαίσθητη, πολύ έθραυστη, η ελευθερία που κατακτιέται με θυσίες δεν είναι δεδομένη. Πρέπει να την προασπίζουμε και να την υπερασπιζόμαστε καθημερινά.
Με χαμηλότερες τιμές και στις τρεις βασικές πηγές ενέργειας αναμένεται να ξεκινήσει επίσημα μέσα στην εβδομάδα η φετινή χειμερινή περίοδος. Θα μας ενημερώσει σε λίγο ο Θάνος ο Τσίρος. Να περάσουμε στο επόμενο μας θέμα, στο θέμα του πνιγμού του παιδιού στη Σαντορίνη. Για ανθρωποκτονία από αμέλεια κατηγορούνται οι υπεύθυνοι του ξενοδοχείου στη Σαντορίνη για το πνιγμό του πεντάχρονου. Το παιδί ανήκε σε γκρουπ τουριστών από την Ινδία και όταν εκτελήχθηκε η τραγωδία, οι γονείς του βρίσκονταν στην πισίνα μαζί του, χωρίς όμως να αντιληφθούν τι συνέβη. Να ακούσουμε την Βάγια Σεραφημίδου.
Μέσα σε λίγα μόλις λεπτά, η χαρά των διακοπών μετατράπηκε σε σοκ και θλίψη όταν ένα πεντάχρονο αγοράκι από την Ινδία άφησε τη τελευταία του πνοή σε πισίνα ξενοδοχείου στη Σαντορίνη, ενώ βρισκόταν εκεί με την οικογένειά του. Ο 33χρονος πατέρας είχε βουτήξει πρώτος στη πισίνα. Όταν βγήκε, δεν είδε πουθενά το παιδί και άρχισε να το ψάχνει. Λίγα λεπτά αργότερα, το πεντάχρονο αγοράκι εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του μέσα στο νερό. Αμέσως το παιδί ανασύρθηκε από την πισίνα με το προσωπικό να προσπαθεί να προσφέρει τις πρώτες βοήθειες, χρησιμοποιώντας ακόμη και απεινιδωτή. Το αγοράκι μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο της Σαντορίνης, όπου παρά τις προσπάθειες των γιατρών κατέληξε.
Εκείνο το οποίο έμαθα ήταν ότι ήταν παρόντες οι γονείς στην πισίνα, διέλαθε της προσοχής τους, εξέφυγε από την προσοχή τους και συνέβη το μοιραίο γεγονός. Υπήρχε απεινιδωτή στο νοσοκομείο, στο
ξενοδοχείο.
Έγινε χρήση, δόθηκαν οι πρώτες βοήθειες. Διακομίσει στο νοσοκομείο Θήρας παρά το γεγονός ότι από ό,τι φαινόταν τα πράγματα ήταν δύσκολα, γιατί συνέχισαν την προσπάθεια αλλά τελικά δεν μπόρεσαν να κρατήσουν το παιδί στη ζωή.
Αρχικά είναι μια ανίποτη θλίψη και τραγωδία για όλους μας. Υπήρχαν εκεί πέρα και ένα βαγοσώστης αλλά και προσωπικό του ξενοδοχείου. Ήταν εξοπλισμένο με όλα τα απαραίτητα μέσα, ακόμα και με απεινιδωτή, που είναι κάτι πραγματικά όχι σύνηθε να βρίσκεται σε ξενοδοχείο. Έγιναν κάποιες προσπάθειες για την ανάνευση του παιδιού. Δυστυχώς δεν απέβησαν θετικά.
Στο σημείο κλήθηκε η αστυνομία, η οποία προχώρησε στη σύλληψη του 38χρονου διευθυντή του ξενοδοχείου και του 37χρονου υπευθύνου της πισίνας, πιστοποιημένου ναυαγοσώστη που την ώρα του περιστατικού βρισκόταν στη δεύτερη πισίνα του συγκροτήματος. Οι δύο άντρες αντιμετωπίζουν την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από αμέλεια, ενώ συνελήφθηκε ο πατέρας του παιδιού για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο και αναμένεται να οδηγηθούν στον εισαγγελέα ανάξου.
Με ενημερώνω ότι έχουμε εξέλιξη στο θέμα αυτό. Πάμε στην Ινα Θεολογίδου. Έχουμε ελεύθερους κάποιους από τους συλληφθέντες. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι από τη Σαντορίνη. Πράγματι, ελεύθεροι αφέθηκαν και οι τρεις συλληφθέντες για το περιστατικό που έλαβε χώρα εχθές εδώ στη Σαντορίνη. Και μιλάμε φυσικά για τους δύο, για τον ένα υπεύθυνο του ξενοδοχείου, καθώς και τον ναυαγοσώστη, οι οποίοι είχαν συλληφθεί με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από αμέλεια, αλλά και τον πατέρα του πεντάχρονου αγοριού, ο οποίος είχε συλληφθεί με την κατηγορία της έκθεσης ανηλίκου σε κίνδυνο. Με εντολή λοιπόν της εισαγγελέως Νάξο φέθηκαν σήμερα ελεύθεροι και οι τρεις. Ωστόσο, οι έρευνες συνεχίζονται. Έχει ολοκληρωθεί η πρώτη φάση της έρευνας της ελληνικής αστυνομίας, η επί του πεδίου ουσιαστικά έρευνα, ενώ περιμένουμε αυτή τη στιγμή το πόρισμα της ιατροδικαστικής εξέτασης, καθώς και τα στοιχεία που θα προκύψουν από την αυτοψία που θα κάνει στο χώρο η αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Τουρισμού.
Λοιπόν, να σε ευχαριστήσω πολύ για την άμεση ενημέρωση. Έκρηξη σημειώθηκε χθες βράδυ έξω από το παράρτημα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης στη Λεωφόρο Συγκρού, η οποία προκλήθηκε από γκαζάκια. Πάμε στον Ηλία Κούκο. Ηλία, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Ευρώπη και κυρίες κύριοι. Ο εμπριστικός μηχανισμός, ο οποίος αποτελεί το κατά πάσα πιθανότητα από γκαζάκια, εξεράγει λίγο πριν από τις 11 χθες το βράδυ σε κτίριο όπου στεγάζονται υπηρεσίες του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, όπως είναι η Διεύθυνση Αλίας και άλλες υπηρεσίες. Η περιοχή αποκλείστηκε, από την έκρηξη προκλήθηκαν μικρές υλικές ζημιές στην είσοδο του κτηρίου. Ουσιαστικά έσπασε μέρος της τζαμαρίας της κεντρικής πόρτας του κτηρίου. Η περιοχή αποκλείστηκε, όπως αντιλαμβάνεσαι, mm-hmm. από την αστυνομία. Στο σημείο πήγαν στελέχη του ΤΕΕΜ, του Τμήματος Εξοδοτέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών, από την κρατική ασφάλεια και φυσικά από την αντιτρομοκρατική. Παρέμεινε για αρκετή ώρα αποκλεισμένη η περιοχή και μέχρι τώρα δεν υπάρχει κάποια ανάληψη ευθύνης για το συγκεκριμένο περιστατικό. Και βέβαια οι έρευνες της αστυνομίας συνεχίζονται με την προσπάθεια τόσο ότι έμεινε από τον εκρηκτικό μηχανισμό να συλλέξουν στοιχεία, από κάμερες ασφαλείας και άλλα μέσα Μάλιστα. που χρησιμοποιεί η ελληνική αστυνομία.
Τώρα για το άλλο θέμα που κάλυψες με την πυρκαγιά που ξέσπασε τα ξημερώματα σε επιχείρηση με χαρτικά είδη στον Ασπρόπυργο, ποια είναι η κατάσταση αυτή την ώρα, τι εικόνα έχεις?
Έχει ελεγχθεί η πυρκαγιά, ναι. δεν τη δίνουμε ακόμα ότι υπάρχει κατάσβεση, καθώς Βρυδίκη η επιχείρηση μέσα είχε χαρτικά, οπότε καταλαβαίνεις ότι... πήρε πολύ γρήγορα διαστάσεις. Βέβαια μπορούμε να πούμε ότι έχει ελεγχθεί μερικώς αυτή τη στιγμή, αλλά λόγω των έφλεκτων υλικών δεν μπορούμε να πούμε ότι υπάρχει πλήρης κατάσβεση. Εκδηλώθηκε στις 5 το πρωί, λίγο πριν τις 5 το πρωί, στον Ασπρόπυργο, επιχείρηση με χαρτικά και ενδεχομένως και τυπογραφείο. Πήγε γρήγορα διαστάσεις λόγω των έφλεκτων υλικών. Στο σημείο πήγαν 26 πυροσβέστες με 10 οχήματα με ειδικό κλιμακοφόρο όχημα επίσης, αλλά και υδροφόρες, και κατάφεραν να την περιορίσουν, καθώς δεν πήγε στα υπόλοιπα κτίσματα της επιχείρησης πέραν από εκεί που εκδηλώθηκε η πυρκαγιά. Βέβαια, το σημείο εκεί καταστράφηκε ολοσχερός, αλλά δεν επεκτάθηκε στα υπόλοιπα κτίσματα της επιχείρησης.
Ευτυχώς. Ηλία μου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Καλή συνέχεια. Και να επανέλθουμε στο θέμα των χαμηλότερων τιμών στις τρεις βασικές πηγές ενέργειας που αναμένεται να ξεκινήσει επίσημα μέσα στη βδομάδα φετινή η χειμερινή περίοδος, και στον Θάνο Τσίρο. Θάνο, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Βοηθάει η συγκυρία, η συγκυρία με συγχωρείτε, γιατί έχουμε μια σημαντική υποχώρηση των διεθνών τιμών σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό διάστημα. Οφείλω να σου πω ότι το πετρέλαιο τύπου Brent την Παρασκευή, μετά και τη σημαντική μείωση που σημειώθηκε για λόγους που δεν είναι τώρα της παρούσης, έφτασε στα 62,7 δολάρια το βαρέλι. Είναι Ευρυδίκη 20% φτηνότερη η τιμή του στη διεθνή τιμή του πετρελαίου σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό επίπεδο. Από κοντά και το φυσικό αέριο, η μία μεγαβατόρα κοστίζει περίπου 32 ευρώ. Επίσης, η περίπου 20% χαμηλότερη τιμή του σε σχέση με πέρσι. Όσο για το ηλεκτρικό ρεύμα, άμα πάρουμε την τιμή χοντρικής του Σεπτεμβρίου, με βάση την οποία διαμορφώθηκε και η τιμή λιανικής του τρέχοντος μήνα, του Οκτωβρίου δηλαδή, είναι περίπου 17,5% χαμηλότερη σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό διάστημα. Τώρα, αυτά έχουν αποτυπωθεί στην λιανική ή περιμένουμε ότι θα αποτυπωθούν στη λιανική του πετρελαίου θέρμανσης, η διάθεση του οποίου ξεκινάει την Τετάρτη, 15 Οκτωβρίου, επίσημη πρεμιέρα της χειμερινής περίοδου. Με βάση τις σημερινές εκτιμήσεις, η τιμή μπορεί να διαμορφωθεί στην Αττική ακόμη και κάτω από 1,1 ευρώ το λίτρο, όταν πέρσι η σεζόν ξεκίνησε περίπου στο 1,19. Άρα λοιπόν περιμένουμε ότι θα υπάρξει μια αποκλιμάκωση της τιμής περίπου κατά 7-8% σε σχέση με τα αντίστοιχα περσινά επίπεδα. Είναι λίγο χαμηλότερη η τιμή λιανικής του φυσικού αερίου, περίπου στα 7 λεπτά η κιλοβατόρα. Και το ηλεκτρικό ρεύμα, τα είδαμε και το προηγούμενο διάστημα, οι καταναλωτές βρίσκουν ένα πράσινο τιμολόγιο στην περιοχή των 13 λεπτών κατά μέσο όρο, με βάση και τις τιμές που έχουν ανακοινώσει τις προηγούμενες ημέρες οι υπάροχοι. Βέβαια, πρέπει να πούμε ότι αυτό είναι μια φωτογραφία της στιγμής, δηλαδή είναι οι τιμές όπως αναμένεται να διαμορφωθούν αυτήν την εβδομάδα. Με την πάροδο των ημερών θα φανεί και το αν θα υπάρξουν αλλαγές, δεδομένου ότι όλα ξεκινούν από το πώς κινούνται οι τιμές στα χρηματιστήρια.
Και μια τελευταία ερώτηση για αυτό το θέμα που περιμένουμε. Αναφέρομαι στις μειώσεις των τιμών που αναμένεται να δούμε τις επόμενες μέρες σε δεκάδες βασικά προϊόντα στα σούπερ μάρκετ. Σύμφωνα με το Υπουργείο, έχουμε τον πρωτοκατάλογο. Γιατί η συνολικότερη εικόνα ήταν για 1000 προϊόντα. Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε 1000 προϊόντα. Τι έχουμε?
Αυτή τη στιγμή είμαστε στο στάδιο της προετοιμασίας. Η παραγωγή και οι προμηθευτές των σούπερ μάρκετ γνωστοποιούν στις αλυσίδες τα προϊόντα στα οποία προτίθενται να κάνουν κάποια μείωση. Και από εκεί και πέρα έρχονται τα σούπερ μάρκετ να προσθέσουν και τις εκπτώσεις που προτίθενται να κάνουν οι ίδιες. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι στο Υπουργείο Ανάπτυξης υπάρχουν συγκεντρωμένες πληροφορίες για περισσότερα από 500-600 προϊόντα στα οποία πρόκειται να ανακοινωθούν μειώσεις τιμών. Περιμένουμε ότι θα κινηθούν σε επίπεδο μεγαλύτερο του 5%, ειδικά αν μιλάμε για τα λεγόμενα private label προϊόντα, τα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας, όπου εκεί φαίνεται ότι τόσο οι προμηθευτές όσο και τα σούπερ μάρκετ έχουν μεγαλύτερα περιθώρια. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα να περιμένουν οι καταναλωτές ότι αυτά τα ταμπελάκια με τις νέες μειώσεις θα εμφανιστούν προς το τέλος της εβδομάδας. Ο στόχος είναι ακόμη και να σπάσει το όριο των 1.000 προϊόντων όσον αφορά στο ποια προϊόντα θα είναι αυτά. Μιλάμε για όλες τις κατηγορίες προϊόντων ευρείας κατανάλωσης. Θα υπάρχουν είδη διατροφής, θα υπάρχουν και απορρυπαντικά και είδη προσωπικής υγιεινής. Τις επίσημες ανακοινώσεις τις περιμένουμε από το Υπουργείο Ανάπτυξης προς το τέλος της εβδομάδας.
Ωραία. Να σας ευχαριστήσω πολύ και για την ενημέρωση και για τα δύο θέματα. Λοιπόν, τώρα νομίζω ότι μπορούμε να μιλήσουμε πάλι με τον Γιώργο Παπακοσταντίνου. Γιώργο, καλό μεσημέρι και πάλι.
Καλό μεσημέρι, Βρετανική.
Λίγο πιο αργά, σε είχαμε καλέσει πιο νωρίς, αλλά δεν μας βοήθησε η τεχνολογία. Για να δούμε το δεύτερο κομμάτι από την ανάρτηση του Πρωθυπουργού, ότι στην αποκλειστική ευθύνη του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας περνάει με νομοθετική ρύθμιση που θα κατατεθεί την επόμενη εβδομάδα η προστασία και η λειτουργία του αγνώστου στρατιώτη. Την ρύθμιση λοιπόν προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός στην ανάρτησή του. Τα μέτρα τάξης βέβαια του αγνώστου στρατιώτη παραμένουν αρμοδιότητα της Ελλάς, έτσι δεν είναι?
Ναι, και αυτή η διευκρίνηση δόθηκε και αρμοδίως προκειμένου να αποφευθούν οποιοδήποτε συνειρμοί ή λανθασμένες εντυπώσεις. Από την άλλη όμως το μείζον, το προανέφερες εσύ, είναι η νομοθετική ρύθμιση με την οποία περνάει στην αποκλειστική ευθύνη του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας η συντήρηση και η καθαριότητα του μνημείου. Όμως αυτό πλαισιώνεται και από το εξίσου αυστηρό, θα έλεγα, μήνυμα του Πρωθυπουργού, που δίδεται με φόντο τη λήξη της διαμαρτυρίας που λάβανε χώρα έμπροσθεν του μνημείου, διότι όπως αναφέρει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, με ένα ρητορικό ερώτημα, δεν μπορεί ένα ιστορικό μνημείο όπως το αγνώστου στρατιώτη να γίνεται πεδίο εκδηλώσεων άσχετων με την αποστολή του. Γι' αυτό και η κυβέρνηση αναμένεται να αναλάβει τη σχετική πρωτοβουλία προκειμένου να διατηρηθεί ο γνωστός χαρακτήρας του μνημείου, που δεν είναι άλλος από την τιμή στους ήρωες που έδωσαν τη ζωή τους για την ελευθερία. Σε κάθε περίπτωση όμως υπάρχει προφανέστατα στην έκθεση της σημερινής ανάρτησης και η οικονομία, και σε αυτό το πεδίο άλλωστε η κυβέρνηση δέχεται και από τη Μίζωνα και από την Ελλάσσονα αντιπολίτευση επικρίσεις, αλλά σε κάθε περίπτωση σύμφωνα με τον Πρωθυπουργό η απάντηση βρίσκεται στα ίδια τα στοιχεία του προσχεδίου του προϋπολογισμού, δηλαδή και την ανάπτυξη που θα είναι μεγαλύτερη το 2026 από το 2025, όσο και με την συνέχιση της πτωτικής πορείας της ανεργίας και του πληθωρισμού, αλλά πολύ περισσότερο με την υποχώρηση του χρέους στο χαμηλότερο επίπεδο από το 2010, Ευρυδίκη.
Μάλιστα. Λοιπόν, Γιώργο, να σε ευχαριστήσουμε. Πολύ καλή συνέχεια. Διασωληνωμένος σε σοβαρή κατάσταση νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Παίδων Αγία Σοφία ένα κοριτσάκι μόλις ενός έτους που βρέθηκε ανέστητο σε σπίτι στην Αχαρνών στα Πατήσια. Πάμε στον Κώστα Νούση, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ, να δούμε τι ακριβώς συνέβη. Κώστα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Ευρύδη, κυρίες και κύριοι. Οι τελευταίες πληροφορίες λένε ότι αν δεν έχει γίνει ήδη, τις επόμενες ώρες θα αποσωληνωθεί το βρέφος ενός έτους. Να πούμε ότι όλα ξεκίνησαν εχθές στις 9 το πρωί, όταν γείτονες του σπιτιού εδώ στην πολυκατοικία επί της οδού Αχαρνών κάλεσαν την αστυνομία λόγω του ότι μία γυναίκα καλούσε σε βοήθεια. Όταν οι αστυνομικοί της ομάδας Δίας ήλθαν στο υπόγειο διαμέρισμα, είδαν το κοριτσάκι αυτό σε κατάσταση αναισθησίας. Αμέσως με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ το μετέφεραν στο νοσοκομείο, καθώς οι διασώστες είδαν ότι χρειάζεται ιατρική φροντίδα. Διασωληνώθηκε, όπου παρέμενε μέχρι και λίγο νωρίτερα. Περιμένουμε να δούμε αν έχει αποσωληνωθεί. Ο πατέρας, από ό,τι φαίνεται, συνελήφθη, καθώς το προηγούμενο βράδυ κάπνιζε κάποια ναρκωτική ουσία την οποία εισέπνευσε το μωρό, με αποτέλεσμα να το επηρεάσει στην υγεία του.
Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Κώστα. Καλή συνέχεια. Επίση, στην κυβέρνηση εξαπολύει το Πασό, καταγγέλλοντα ότι το ελληνικό δημόσιο καλείται να πληρώσει 124,5 εκατομμύρια στον ανάδοχο του βόρειο δικού άξονα στην Κρήτη, γιατί δεν μπορεί να παραδώσει έγκαιρα και εμπρόθεσμα το χώρο κατασκευή του. Το Πασό κατηγόρησε ακόμα την κυβέρνηση για ολιγορία στην έκθεση Ευρωπαϊκού Οργανισμού Άμυνα με απαράδεκτε ανακρίβειε. Να ακούσουμε τον εκπρόσωπο τύπου του Πασόκ, τον κύριο Τσουκαλέ, και να επανέλθουμε.
Έπρεπε να περάσει ένας μήνας κυβερνητικής ολιγορίας και η ερώτηση του Γιάννη Μανιάτη στην Κάγια Κάλλας για να αφαιρεθούν οι απαράδεκτες αναφορές της μελέτης του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Άμυνας σε τουρκολεβικό μνημόνιο και δημοκρατία της Βόρειας Κύπρου. Ποιοι είναι οι υπεύθυνοι αυτής της κυβερνητικής ολιγορίας? Θα απολογηθεί κανείς? Δεν έχουμε δει καμία ανακοίνωση ούτε του Μεγάρου Μαξίμου ούτε του Υπουργείου Εξωτερικών. Πώς γίνεται να διασφαλιστεί ότι δεν θα έχουμε και στο μέλλον μια παρόμοια ολιγορία?
Λίνα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Ευρυδική.
Ο κύριος Τσουκαλάς, τον οποίο ακούσαμε προηγουμένως, αναφέρεται στην έκθεση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Άμυνας, που υπήρξε η παρέμβαση στη συνέχεια του ευρωβουλευτή του κυρίου Μανιάτη, γιατί η έκθεση αυτή είχε προσδιορισμούς όσον αφορά στα κατεχόμενα, ως Βόρεια Κύπρος, αν δεν κάνω λάθος, και υπήρχε χάρτης με το τουρκολιβικό μνημόνιο, έτσι δεν είναι?
Ακριβώς. Αναφερόταν σε δύο κορυφαία εθνικά θέματα με απαράδεκτες ανακρίβειες. Και ο κύριος Γιάννης Μανιάτης προχώρησε αυτό το θέμα, το έθεσε στην αρμόδια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την κυρία Κάγια Κάλλας, που είναι ύπατη εκπρόσωπος για θέματα εξωτερικής πολιτικής και άμυνας. Και αυτή η έκθεση κατέβηκε ύστερα από την παρέμβαση του Ευρωβουλευτή του ΠΑΣΟΚ. Και το ΠΑΣΟΚ κατηγορεί την κυβέρνηση για ολιγορία. Τώρα, και ακούσαμε, είπες και εσύ νωρίτερα, ότι οι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ καταγγέλουν για το θέμα του Βόρειου Οδικού Άξονα στην Κρήτη ότι το ελληνικό δημόσιο καλείται να πληρώσει 124,5 εκατομμύρια τον ανάδοχο του έργου, γιατί όπως λένε η κυβέρνηση δεν μπορεί να παραδώσει έγκαιρα και εμπρόθεσμα τον χώρο κατασκευής του, και ο εκπρόσωπος τύπου του κόμματος, ο κύριος Τζουκαλάς, κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι βρίσκει χρήματα για τους εργολάβους αλλά όχι για τους αγρότες, τους μισθωτούς και τους συνταξιούχους. Έχει κάνει την επιλογή της, σχολιάζει ο κύριος Τζουκαλάς, σαν αποτελεσματικότητα, κατασπατάληση των χρημάτων του ελληνικού λαού και δώρα στα συμφέροντα.
Όμως, Λίνα, είχαμε αντίδραση από το ΠΑΣΟΚ και στην σημερινή ή σε κάποιο σημείο της σημερινής ανάρτησης του Πρωθυπουργού, αλλά είχαμε και δράση και από άλλα κόμματα. Θα ξεκινήσουμε από το ΠΑΣΟΚ. Ναι,
ναι. Ναι. Ο κύριος Τζουκαλάς σχολίασε ότι ο Πρωθυπουργός είναι βαριά εκτεθειμένος, καθώς μέλη της κυβέρνησης μεθοδευμένα στοχοποίησαν τους γονείς, αφήνοντας υπονοούμενα και δηλητηρίασαν με τοξικότητα την κοινωνία. Όπως αναφέρει, ο Πρωθυπουργός επέλεξε την τακτική «με λένε ρίζω και όπως θέλω τα γυρίζω», δηλώνει ικανοποιημένος για την κατάληξη της απεργίας πείνας, παρόλο που η κυβέρνησή του έδωσε μάχη να μην υπάρξει αυτή η κατάληξη και έπαιξε τα ρέστα της να ιτηθεί ο αγώνας του κυρίου Ρούτσι. Ο ΣΥΡΙΖΑ χαρακτηρίζει απάνθρωπη και εκτινώδη την αναφορά στο κυριακάτικο μήνυμα του Πρωθυπουργού σε έναν τραγικό πατέρα. Μάλιστα, ο γραμματέας του κόμματος, ο κύριος Στέργιος Καλπάκης, σε ανάρτησή του επισημαίνει ότι ο κύριος Μητσοτάκης ιτήθηκε από τον αγώνα του Πάνου Ρούτσι και ψάχνει τη ρεβάν στον αυταρχισμό. Προανήγγειλε σήμερα στρατιωτικό νόμο για να καταπνίξει προκαταβολικά κάθε νέα διεκδίκηση στο Σύνταγμα. Στην διάσκεψη της Αιγύπτου για την Γάζα εστιάζει το ΚΚΕ και επικρίνει την κυβέρνηση ότι υπερθεματίζει για το σχέδιο Τραμπ που ενταφιάζει την προοπτική ανεξάρτητου του Παλαιστινικού κράτους επειδή βρίσκεται στη λίστα των καλεσμένων. Το κρίσιμο ζήτημα, λέει το ΚΚΕ, δεν είναι αν η Ελλάδα είναι παρούσα στις εξελίξεις, αλλά σε ποια κατεύθυνση κινούνται οι εξελίξεις και τι ρόλο παίζει η κυβέρνηση σε αυτές. Ο Αλέξης Χαρίτσης σε ανάρτησή του επικρίνει τον Πρωθυπουργό για τα όσα αναφέρει για το μνημείο του άγνωστου στρατιώτη. Θα βάλετε τον στρατό να φυλάει το ιστορικότερο και σημαντικότερο χώρο λαϊκής κινητοποίησης και διεκδίκησης της χώρας. Ο επίσημος εκπρόσωπος του πιο ακραίου τραμπισμού στην Ευρώπη έχει πλέον ονοματεπώνυμο Κυριάκος Μητσοτάκης, αναφέρει ο κύριος Χαρίτσης. Για προκλητικές δηλώσεις του Πρωθυπουργού κάνει λόγο ο Κυριάκος Βελόπουλος και σχολιάζει ότι λησμονεί ο κύριος Μητσοτάκης ότι ο ελληνικός λαός είναι για να φυλάει τα σύνορα και ότι μόλις χθες οι αξιωματικοί που πρέπει να τα προστατεύουν τον κατήγγειλαν με πορεία ότι τους άφησε απροστάτευτους και πεινασμένους.
Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για την ενημέρωση, Ελίνα. Καλή συνέχεια. Άγριο προπυλακισμό και απειλές καταγγέλνουν ότι δέχτηκαν τρεις γυναίκες υπάλληλοι του ΟΠΕΚΕΠΕ από κτηνοτρόφο της Κρήτης κατά τη διάρκεια επιτόπου ελέγχου. Ο λόγος επιθετικότητας, επειδή ο έλεγχος έγινε κατά την περίοδο που τα ζώα γεννούν, με αποτέλεσμα αυτά να τρομάξουν και να αποδοπατηθούν. Αυτό ως ήταν ο ανήκουστος ισχυρισμός του ιδιοκτήτη. Πάμε στην Άννα Νικολάου που έχει περισσότερα. Άννα.
Τρεις γυναίκες λοιπόν υπάλληλοι του ΟΠΕΚΕΠΕ υπέβαλαν έγγραφη αναφορά προς τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Καταγγέλουν ότι δέχτηκαν προπυλακισμό και απειλές από κτηνοτρόφο της Κρήτης κατά τη διάρκεια επιτόπιου ελέγχου για να διαπιστώσουν εάν πληρούνται προϋποθέσεις καταβολής ενίσχυσης για βιολογική παραγωγή. Μεταξύ άλλων, στην έγγραφη αναφορά τους καταγγέλνουν ότι αφού ελέγχθηκαν περίπου 70 πρόβατα και αφού μεταφέρθηκαν σε ένα χώρο που βρίσκονται 30 πρόβατα, ο κτηνοτρόφος ζήτησε να σταματήσει ο έλεγχος γιατί στο σημείο που πήγαν να μεταφερθούν υπήρχαν ζώα που είχαν γεννήσει πρόσφατα αλλά και τα νεογνά τους. Σύμφωνα τώρα με την αναφορά, ο κτηνοτρόφος απείλησε την υπάλληλο του ΟΠΕΚΕΠΕ ότι θα τη διαλύσει το κεφάλι και σήκωσε το χέρι του, στο οποίο κρατούσε αιχμηρό αντικείμενο και τότε οι υπάλληλοι διώχθηκαν με ύβρις. Η οικογένεια του κτηνοτρόφου τώρα από την πλευρά της καταγγέλει το κλιμάκιο του ΟΠΕΚΕΠΕ για τον θάνατο τριών νεογνών αρνιών, καθώς σύμφωνα με τη συνήγορό τους, τα ζώα όταν είδαν τους ελεγκτές θορυβήθηκαν, τράπηκαν σε φυγή και ποδοπατήθηκαν. Ο κτηνοτρόφος υπέβαλε αίτημα διενέργειας επανελέγχου των ζώων, αλλά μετά τον απογαλακτισμό τους, η αναφορά του κλιμακίου έχει διαβιβαστεί στις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου.
Άννα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Καλό απόγευμα. Με αμύωτο ρυθμό συνεχίζονται οι μεταναστευτικές ροές στην Κρήτη. Μία ακόμα λέμβος με 56 μετανάστες εντοπίστηκε χθες το βράδυ νότια της Γάβδου. Οι μετανάστες περισυνελέγησαν για να μεταφερθούν στο χώρο της Σαγιάς, εκεί όπου βρίσκονται περίπου 200. Πάμε στην Μαρίνα Μανδακάκη. Μαρίνα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι από τα Χανιά. Ακριβώς έτσι έχουν τα πράγματα. Mm-hmm. Έχουμε όμως ένα νέο περιστατικό. Σήμερα 67 νέοι μετανάστες εντοπίστηκαν νότια της Γάβδου, με αποτέλεσμα ακόμη μια φορά το εκθεσιακό κέντρο της Αγιάς να γεμίζει μετανάστες. Στην παραλία της Τρυπητής βγήκαν αυτά τα 67 άτομα. Πρόκειται κατά δήλωσή τους για 35 Αιγύπτιους και 32 από το Σουδάν. Αυτή την ώρα βρίσκονται στο λιμάνι Καραβέ της Γάβδου. Εκεί παραμένουν και οι χθεσινοί 56 που είπατε κι εσείς διασωθέντες. Εντοπίστηκαν από σκάφος της Frontex. Ήταν κακές οι καιρικές συνθήκες χθες και δεν μπόρεσαν να μεταφερθούν εδώ στο εκθεσιακό κέντρο. Είναι υπηκότητας Μπαγκλαντές, Αιγύπτου και Σουδάν. Τώρα θα βελτιωθεί ο καιρός και οι συνολικά 134 μετανάστες που βρίσκονται αυτή την ώρα στη Γάβδο, 132 είναι άντρες και 2 γυναίκες από τα τελευταία περιστατικά, αύριο το μεσημέρι θα μεταφερθούν στο εκθεσιακό χώρο της Αγιάς. Βλέπουμε λοιπόν ότι οι ρυθμοί αυξάνονται.
Παραμένει το πρόβλημα.
Παραμένει το πρόβλημα και μάλιστα το λιμενικό σώμα και η Frontex έχουν θέσει σε εφαρμογή σχέδια αυξημένων περιπολιών σε θαλάσσιες ζώνες νότια της Κρήτης, εμπροκειμένως στη Γάβδο που παρατηρείται αυτή η κινητικότητα.
Μάλιστα. Λοιπόν, καλό απόγευμα. Ευχαριστούμε πολύ. Άφαντος παραμένει ο δράστης του διπλού φωνικού στο κάμπινγκ της Φινικούντα. Στην Αττική εστιάζουν οι έρευνες για να εντοπιστεί το λευκό σκούτερ που χρησιμοποίησε για την διαφυγή του. Πάμε όμως στον αστυνομικό μας συντάκτη, Γιώργο Γεραφέντη, να μας δώσει τι νεότερο έχουμε τώρα, Γιώργο.
Σύμφωνα με πληροφορίες ευρυδίκη του Earth News, ο δράστης είχε τοποθετήσει πλαστή πινακίδα στο λευκό σκούτερ που χρησιμοποίησε πριν και μετά το διπλό φωνικό στη διαδρομή που ακολούθησε για να φτάσει στην Αττική μέσω Αχαΐας, Ηλίας και Κορινθίας. Η κάμερα ασφαλείας κατέγραψε την πινακίδα κυκλοφορίας και όπως διαπιστώθηκε από την αστυνομική έρευνα ήταν πλαστική. Ο αριθμός κυκλοφορίας δεν αντιστοιχούσε σε άλλη μοτοσυκλέτα. Οι αστυνομικοί των ανθρωποκτονιών γνωρίζουν την μάρκα και το μοντέλο του λευκού σκούτερ και προσπαθούν με αυτόν τον τρόπο να βρουν την καβάτζα που την έκρυψε ο νεαρός δολοφόνος όταν έφτασε στην Αττική. Ένα επίσης σημαντικό στοιχείο προκύπτει από τις κάμερες ασφαλείας, δύο βενζινάδικων σε Κυπαρσία και Κορινθία, όπου έβαλε καύσιμα ο δράστης, είναι ότι τα σωματομετρικά χαρακτηριστικά των αβάτ της μηχανής ταιριάζουν απόλυτα με την περιγραφή του ανιψιού του ιδιοκτήτη του καμπί που ήταν αυτό από τις μάρτυρες του φωνικού. mm-hmm. αλλά και με τα χαρακτηριστικά του δράστη που έχει πυροβολήσει με αεροβόλο τον 68χρονο στο σπίτι του στη Φοινικούντα στις 7 Σεπτεμβρίου. Και στην επίθεση αυτή ο δράστης είχε καταγραφεί από κάμερες, mm. αλλά και μοτοσυκλέτα που οδηγούσε, που είναι διαφορετική από αυτή που χρησιμοποίησε στη διπλή εκτέλεση. Οι αναλυτές των ανθρωποκτηνιών εξετάζουν σοβαρά το ενδεχόμενο ο νεαρός να εκτέλεσε συμβόλαιο θανάτου, αλλά αποκλίνουν να προέρχεται από το οργανωμένο έγκλημα, καθώς έκανε πολλά και κρίσιμα λάθη που οδηγούν την αστυνομία στα ίχνη του. Το κίνητρο του διπλού εγκλήματος παραμένει ακόμα διευκρίνιστο και ο γρίφος αναμένεται να λυθεί με τη σύλληψη του νεαρού εκτελεστή.
Εξετάζονται και δύο διαθήκες, έτσι δεν είναι? Μία που είχε γίνει
ακριβώς,
νομίζω 2 Οκτωβρίου.
Πιθανότητα από κοινά προέκυψαν και τα αίτια αυτής της διπλής δολοφονίας, αλλά ακόμη αυτό παραμένει αδιευκρίνιστο για τις αρχές, καθώς ο δολοφόνος θα είναι αυτός που θα υποδείξει και τον ηθικό αυτούργο, αν υπάρχει ή εκτός αν υπάρχει κάποια άλλη αιτία που τον οδήγησε να σκοτώσει και τα δύο άτομα.
Αν είναι τα κληρονομικά λοιπόν ή κάτι άλλο. Λοιπόν, Γιώργο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Καλή συνέχεια. Δύο ανήλικα παιδιά ηλικίας 9 και 10 ετών παρέσυρε όχημα το βράδυ του Σαββάτου στην Τριανδρία στη Θεσσαλονίκη με συνέπεια να τραυματιστούν και να μεταφερθούν στο νοσοκομείο. Τιμοφακαλή, καλό μεσημέρι. Πώς είναι τα παιδιά, πώς είναι?
Καλό σας μεσημέρι. Νοσηλεύονται εκτός κινδύνου στο νοσοκομείο Γιώργος Γεννηματάς. Η παράσταση σημειώθηκε λίγο μετά τις 8 το βράδυ σε κεντρικό δρόμο της Τριανδρίας, όταν ένας 9χρονος και ένας 10χρονος προσπάθησαν να διασχίσουν κεντρικό δρόμο της Τριανδρίας, ωστόσο όχι από διάβαση, και εκείνη να περνούσε ένα αυτοκίνητο το οποίο τους παρέσυρε. Η 43χρονη οδηγός σταμάτησε στο σημείο της παράστασης, ειδοποίησε το ΕΚΑΒ και πρόσφερε τις πρώτες βοήθειες στα δύο παιδιά, τα οποία και νοσηλεύονται εκτός κινδύνου στο νοσοκομείο Γεννηματάς. Η ίδια έδωσε κατάθεση στις αρχές και αφέθηκε ελεύθερη.
Τώρα να μείνουμε στη Θεσσαλονίκη. Ένταση τα ξεμαραμάτα στο κέντρο της πόλης, όταν ομάδα νεαρών πέταξε βόμβα μολότοφ έξω από τους κήπους του Πασά, όπου γινόταν συναυλία τιμού.
Ακριβώς, περίπου 30 νεαρά άτομα φορώντας κουκούλα βγήκαν έξω από τη συναυλία που πραγματοποιούνταν στο πλαίσιο μιας αντιφασιστικού φεστιβάλ, και μετά τη μία τα μεσάνυχτα, εκτός από βόμβα μολότοφ, έβαλαν φωτιά σε κάδους της περιοχής, έσπασαν μπουκάλια, ενώ διέλυσαν και κάποιες ταμπέλες από τις πολιτικές εκδηλώσεις της Θεσσαλονίκης στα Δημήτρια. Δεν έγινε καμία προσαγωγή. 9 πυροσβέστες με 3 οχήματα έφτασαν στο σημείο για να σβήσουν την φωτιά. Διακόπηκε η κυκλοφορία για περίπου 2 ώρες, ενώ οι αστυνομικοί, όποιοι που ήταν εκεί, ήταν διακριτική η παρουσίαση τους. Δεν έγινε καμία προσαγωγή μέχρι και σήμερα, μέχρι και τώρα.
Mm-hmm. Τίμο, ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια. Νέα δεδομένα στην αγορά εργασίας στη χώρα μας φιλοδοξεί να φέρει το μοντέλο της τετραήμερης εργασίας. Ο εργαζόμενος κατόπιν συμφωνίας με τον εργοδότη θα μπορεί να δουλέψει επιπλέον ώρες για 4 μέρες και να πάρει ρεπό την Πέμπτη. Στο ρεπορτάζ Κατερίνας Γράφου θα ακούσουμε τη δήλωση ο Γενικός Γραμματέας Εργασιακών Σχέσεων του Υπουργείου Εργασίας, ο Νίκος Μιλαπίδης.
Με έγγραφη συμφωνία εργοδότη-εργαζόμενου, οι ώρες εργασίας θα μπορούν να αυξηθούν από τις 8 στις 10 ημερησίως, χωρίς να φύγεται το εβδομαδιαίο 40ωρο. Οι επιπλέον ώρες θα επιστρέφονται στον εργαζόμενο με μειωμένο ωράριο, ρεπό ή άδεια άλλες μέρες.
Χρειάζεται να υπάρχει μια πραγματική συμφωνία εργοδότη και εργαζόμενου, η οποία να αποτυπώνεται στην ατομική σύμβαση. Εκεί θα προβλέπονται οι ώρες απασχόλησης, ο τρόπος διευθέτησης του ωραρίου, με σεβασμό στα χρονικά όρια εργασίας, με σεβασμό σε τυχόν συλλογικές συμβάσεις που περιλαμβάνουν άλλους όρους και υπερτερούν.
Η διευθέτηση θα μπορεί να εφαρμοστεί για διάστημα από μία εβδομάδα έως και 12 μήνες, όπως προβλέπεται στο προσψήφιση νέο εργασιακό νομοσχέδιο. Για παράδειγμα, επιχείρηση με αυξημένες ανάγκες από Τρίτη έως και Παρασκευή θα έχει τη δυνατότητα συμφωνίας με τον εργαζόμενο για δεκάωρη απασχόληση το τετραήμερο, δίνοντάς του ρεπό τη Δευτέρα.
Την τετραήμερη εργασία, κατά κύριο λόγο, μπορούν να την εκμεταλλευτούν επιχειρήσεις οι οποίες ανήκουν στον τομέα των υπηρεσιών, εποχικές επιχειρήσεις, επιχειρήσεις του χώρου της εστίασης, οι οποίες κατά αυτόν τον τρόπο μπορούν να επεκτείνουν το ωράριο των εργαζομένων τους κατά ημέρες που έχουν μεγαλύτερη δραστηριότητα και να αφήσουν εκτός, με σκοπό την ξεκούραση, μία ημέρα κατά την οποία η δραστηριότητα είναι πιο χαμηλή.
Επιχειρησιακές και κλαδικές συμβάσεις μπορεί να καθορίζουν άλλο σύστημα διευθέτησης ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες του κλάδου ή της επιχείρησης.
Όπως είναι σήμερα η αγορά εργασίας, ελάχιστοι εργοδότες θα δώσουν πίσω αυτόν τον χρόνο σε ρεπό ή σε άδεια. Οι περισσότεροι θα τον κρατήσουν. Και ας μην ξεχνάμε κάτι, η ζωή δεν ισοφαρίζεται.
Άρνηση του εργαζόμενου για διευθέτηση δεν αποτελεί λόγο καταγγελίας της σύμβασης. Μέχρι το νέο εργασιακό, ΑΔΔ, ΕΚΑ και ΠΑΜΕ έχουν εξαγγείλει νέα απεργιακή κινητοποίηση για τις 14 Οκτωβρίου.
Σημαντική αύξηση στην τιμή των καπνικών προϊόντων προμηνεί εφαρμογή νέας ευρωπαϊκής οδηγίας για τη φορολόγηση παραδοσιακών και καινοτόμων προϊόντων καπνού με στόχο τον περιορισμό της χρήσης. Οι προτινόμενες αυξήσεις των ειδικών φόρων εκτιμάται θα οδηγήσουν σε απότομη άνοδο της τιμής κατά 2-3 ευρώ στο πακέτο των τσιγάρων. Με παρέμβασή του στο Συμβούλιο των Ευρωπαίων Υπουργών Οικονομικών, ο Κυριάκος Πιερακάκης προειδοποίησε ότι τυχόν υπέρμετρη αύξηση των φόρων θα συμπαρασύρει και αύξηση του λαθρεμπορίου καπνικών προϊόντων. Στο ρεπορτάζ της Ερελού Αλεξοπούλου ακούμε τις δηλώσεις του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών Κυριακού Πιερακάκη.
Σημαντική αύξηση στην τιμή των καπνικών προϊόντων προμηνεί η εφαρμογή νέας ευρωπαϊκής οδηγίας για τη φορολόγηση παραδοσιακών και καινοτόμων προϊόντων καπνού με στόχο τον περιορισμό της χρήσης τους. Οι προτινόμενες αυξήσεις στον ειδικό φόρο εκτιμάται ότι θα οδηγήσουν σε απότομη άνοδο της τιμής κατά 2-3 ευρώ στο πακέτο των τσιγάρων, ξεπερνώντας τα 6 ευρώ από 4,8 που είναι σήμερα.
Εάν η πρόταση αυτή βοηθήσει κάποιους να μειώσουν έτσι το κάπνισμα και φροντίσουν την υγεία τους, καλό θα είναι.
Έχω περιορίσει ήδη από παλιότερα χρόνια. Δεν ξέρω εάν θα μου είναι δυσβάστακτο οικονομικά.
Αντίστοιχα, η επιβολή φόρου στα θερμαινόμενα προϊόντα καπνού θα οδηγήσει σε αύξηση 2-3 ευρώ στο πακέτο και στα ηλεκτρονικά τσιγάρα κατά περίπου 1 ευρώ.
Είναι πιο ακριβή η τιμή, ο θυσμός είναι θυσμός, οπότε υπάρχει και ένας λόγος παραπάνω να το κόψεις.
Για αυτούς που καπνίζουν είναι λίγο δύσκολο.
Η νέα πρόταση οδηγίας συζητήθηκε στη συνεδρίαση του ECOFIN με τον Κυριάκο Πιερακάκη να επιμένει ότι η δημόσια υγεία αποτελεί θεμελιώδη υπαρξιακή προτεραιότητα. Ωστόσο, εξέφρασε επιφυλάξεις για την προοπτική μιας υπέρμετρης και απότομης αύξησης των φόρων στα καπνικά προϊόντα.
Our experience in Greece, given our geography in the past, is typically when we increase those tax rates, we did have a spike in the illicit trade.
Προειδοποίησε μάλιστα ότι αν οι τιμές αυξηθούν απότομα και περισσότερο από όσο μπορεί να αντέξει η αγορά, θα πρέπει να ληφθεί υπόψη η επίδραση που θα έχουν στις επενδύσεις και στις εξαγωγές. Η τελική απόφαση απαιτεί ομοφωνία, κάτι που προμηνύει σκληρές διαπραγματεύσεις μεταξύ των κρατών μελών το επόμενο χρονικό διάστημα.
Με την πτώση θερμοκρασίας να είναι ίδια στη δίκη, ξεκίνησε η διάθεση των καυσόξυλων. Μας ενημερώνει ο Φέδων Τομόσογλου. Φέδων, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι από τον ταξιάρχη της Χαλκιδικής, εδώ που οι θερμοκρασίες έχουν πέσει αρκετά. Βρισκόμαστε στην ορεινή Χαλκιδική και ο κόσμος έχει αρχίσει να προμηθεύεται τα ξύλα του και τα καίει ήδη, όπως βλέπουμε σε σπίτια της περιοχής. Υπάρχει πολύ μεγάλη ζήτηση, αυξημένη σε σύγκριση με την προηγούμενη χρονιά, όπως μας λένε οι υλοτόμοι και οι έμποροι ξυλίας. Όσον αφορά τις τιμές, μας λένε ότι είναι περίπου στα ίδια επίπεδα με την προηγούμενη χρονιά. Στο χοντρικό εμπόριο πωλείται το κυβικό μέτρο περίπου στα 40 ευρώ, ενώ όσον αφορά το λιανικό εμπόριο και όλους τους καταναλωτές φυσικά που αφορά αυτό, μιλάμε για τιμές που ξεκινούν από τα 55 ευρώ για τους κατοίκους της περιοχής, όπου δηλαδή δεν υπάρχει και το έξοδο της μετακίνησης, της μεταφοράς της ξυλίας, ενώ για άλλες περιοχές πέρα από την Χαλκιδική αυξάνεται αυτό το κόστος και φτάνει περίπου στα 70 με 80 ευρώ ανά κυβικό μέτρο.
Λοιπόν, Φέδωνα, να σε ευχαριστήσω. Πολύ καλό χειμώνα. Από αύριο Δευτέρα 13 Οκτωβρίου επιστρέφει το μέτρο του δακτυλίου στο κέντρο της Αθήνας για τις ώρες, τις ημέρες και τους δρόμους στους οποίους θα ισχύει το μέτρο. Μας ενημερώνει τώρα η Χρυσίτα Νικητάκη. Χρυσίτα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Ευρυδί. Και από αύριο λοιπόν Δευτέρα επανέρχεται ο δακτύλιος στο κέντρο της Αθήνας και πιο συγκεκριμένα. Η κυκλοφορία θα γίνεται Δευτέρα έως και Πέμπτη από τις 7 το πρωί μέχρι τις 8 το βράδυ, ωστόσο την Παρασκευή θα ισχύει μόνο από τις 7 το πρωί έως τις 3 το μεσημέρι. Τώρα όσον αφορά το Σαββατοκύριακα, τις αργίες αλλά και τις ημέρες απεργίας στα μέσα μαζικής μεταφοράς, τα μέτρα δεν θα ισχύουν. Τα οχήματα θα κυκλοφορούν εκ περιτροπής ανάλογα με το αν το τελευταίο ψηφίο της πινακίδας είναι μόνο ειδικό. Ωστόσο εξαιρούνται τα ηλεκτρικά, τα υβριδικά ή τα οχήματα χαμηλών ρήπων, ενώ επίσης όσοι διαθέτουν ειδική άδεια πάλι εξαιρούνται και μπορούν να κινηθούν κανονικά στο κέντρο. Και εννοείται οι μόνιμοι κάτοικοι εντός δακτυλίου μπορούν να λάβουν κάρτα εισόδου και εξόδου από τον Δήμο Αθηναίων και να μπορούν να κάνουν κανονικά τις μετακινήσεις τους στο κέντρο της Αθήνας, στο Δυτική.
Σε ευχαριστούμε πολύ για την ενημέρωση. Να επανέλθουμε στον, να πάμε πάλι στον διεθνή χώρο. Είναι δίπλα μου η Δέσποινα Συριοπούλου. Δέσποινα, καλό μεσημέρι και πάλι. Έχουμε κάποια νεότερα για τους ομηρούς?
Έχουμε ένα δημοσίευμα του BBC. Είπαμε νωρίτερα ότι η Wall Street Journal ανέφερε ότι οι όμηροι μπορεί να παραδοθούν σήμερα. Το BBC λοιπόν...
Οι πληροφορίες ήταν αργά το πρωί, ίσως και το βράδυ.
Ναι, ήταν για Κυριακή και όχι τη Δευτέρα το πρωί, όπως είχαν αρχικά εξαγγείλει. Λοιπόν, σύμφωνα λοιπόν με το BBC, αναφέρει ότι η Χαμάς προτείνει την επίσπευση της απελευθέρωσης των ομήρων για σήμερα σε μια προσπάθεια πίεσης για αλλαγές της τελευταίας στιγμής στη λίστα των κρατουμένων, υπό την προϋπόθεση ότι το Ισραήλ θα απελευθερώσει τουλάχιστον 2 από τους 7 Παλαιστινίους κρατουμένους. Ουσιαστικά και από το πρωί έχει ξεκινήσει ένας γύρος συνομιλιών μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς με στόχο την επίλυση αυτών των εκκρεμωτήτων. Δηλαδή μέχρι και τελευταία στιγμή, και να πούμε ότι μεταξύ αυτών των 7 είναι και... Η Μπαργούντι και Σαντάτ, δύο ονόματα τα οποία εκ προημίου τα έχει απορρίψει το Ισραήλ για απελευθέρωση.
Και ιδιαίτερα του Μπαργούντι, που δεν ξέρω πιο πολύ που ασχολούνται, ξέρουν ότι είναι, μιλάμε για ηγετική φυσιογνωμία των
Παλαιστινίων. Πάντως, ο κύριος Νετανιάχου είπε ότι το Ισραήλ είναι έτοιμο για άμεση απελευθέρωση των ομήρων.
Μάλιστα. Πολύ σημαντικό. Να πάμε όμως και στο άλλο θέμα, το οποίο νομίζω όσοι την παρακολουθούσαμε τόσα χρόνια, την αγαπήσαμε και μάλλον δεν πιστέψαμε την είδηση. Αναφέρομαι στην Ντέαν Κίτον, που έφυγε χτες ξαφνικά σε ηλικία 79 ετών. Δεν ξέρω, εγώ νόμιζα ότι δεν θα φύγει ποτέ αυτή η γυναίκα.
Ήταν πολύ ζωντανή, ένας άνθρωπος γεμάτος ζωή που... και με ένα ιδιαίτερο στυλ.
Και μεγάλωνε χωρίς να μεγαλώνει. Πέρα από στυλ, που είχε το δικό της στυλ.
Έτσι, τα κουστούμια, τα καπέλα, το χαμόγελο, ήτανε...
Τη συνεισφορά της στον κινηματογράφο και πέρα από πλαίσια, ζούσε πάντα έξω από τα πλαίσια.
Ήταν εξαιρετική και με πολλούς κόντρα ρόλους. Γιατί ξεκίνησε με την Άννη Χολ και το Γούντι Άλεν σε συνεργασία με τον Γούντι Άλεν, όπου εκεί εκτιμήθηκε με το Όσκαρ πρώτου γυναικείου ρόλου. Μετά ήταν η σύζυγος του Νονού, του Κόπολα, που την καθιέρωσε ως δραματική ηθοποιό υψηλού κύρους. Και μετά είχαμε και ακόμα και πιο light εμφανίσεις της, σε πολύ ευχάριστες είτε κομμωδίες. Πάντως το στυλ της και η υποκριτική της ήταν δύο σημεία τα οποία ήταν...
Μένει το στίγμα της, η προσωπικότητά της και πώς έκανε τη ζωή της όπως αυτή ήθελε. Και όχι όπως οι άλλοι, ίσως οι κοινωνικές νόρμες επέβαλαν.
Και σίγουρα κανείς δεν ήξερε, γιατί από ό,τι φαίνεται με βάση τα τελευταία δημοσιεύματα που λένε ότι αντιμετώπιζε κάποια
προβλήματα
υγείας, τα οποία τα εξάγουν το συμπέρασμα βάσει των συνηθιών που είχε.
Μάλιστα. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσω πολύ για άλλη μια φορά, Δέσποινα. Λοιπόν, θα πάμε τώρα γρήγορα και στην άλλη καλή συνάδελφο, την Αθανασία Σταμοπούλου. Αθανασία, καλό μεσημέρι. Γιατί τώρα έχουμε νέα βλάβη στο σειρμό του Οδοντοτού.
Είχανε νέα βλάβη. Ναι. Ευτυχώς οι 101 επιβαίνοντες του σειρμού αυτού, που ξεκίνησε 10 παρά από το σταθμό του Διακοπτού, είναι καλά στην υγεία τους. Επέστρεψαν λίγο πριν τις 2 το μεσημέρι εδώ, όπου άλλοι μεταφέρθηκαν με λεωφορεία του ΟΣΕ στους προορισμούς τους και άλλοι με τα αυτοκίνητά τους.
Εκτελούσε, να πούμε, το δρομολόγιο Διακοπτό Καλάβρυτα.
Αυτή την πολύ όμορφη διαδρομή.
Υπέροχη.
Που όμως λίγο μετά τα νιάματα, τα ξεσυνιάματα, σε ένα πολύ δύσβατο σημείο, σταμάτησε για τρίτη φορά στο λιγότερο μέσα στον χρόνο αυτό ο οδοδός σιδηρόδρομος. Ένα σειρμός που, όπως λένε οι υπεύθυνοι, θα πρέπει να συντηρηθεί και αυτό δεν έχει καταστεί δυνατό μέχρι στιγμής. Πήγε λοιπόν το δρομολόγιο, ξεκίνησε από το σταθμό. Πολύ γρήγορα πήγε και εφεδρικό
σε θυρμός προκειμένου να το ρημουλκίσει, δεν κατέχει δυνατό. Μετέβη στη μία η ώρα η έκτη ΕΜΑΚΑ της Πάτρας προκειμένου να βοηθήσει τους ανθρώπους και να τους μεταφέρει αν χρειάζονταν κάτι στο δίσβατο αυτό σημείο που σου είπα. Εν τέλει πήγε και άλλο τρένο. Ναι. Τους μετέφερε, γιατί ούτε και το δεύτερο σημείο μπόρεσε να τους υπέστη βλάβη και αυτός. Τέλος, καλό, όλα καλά.
Πάντως κάτι πρέπει να γίνει, είναι η τρίτη φορά, είναι μια υπέροχη διαδρομή, δεν μπορεί να γίνεται έτσι εφιαλτική και γεμάτη αγωνία.
Και κάτι τελευταίο, ναι. Ότι σήμερα δεν θα εκτελεστούν άλλα δρομολόγια προς το σιδηρόδρομο,
ναι.
Ακυρώνονται όλα τα δρομολόγια.
Σε ευχαριστούμε μια πολύ.
Μια ταλαιπωρία περίμενε 101 ανθρώπους.
Σε ευχαριστούμε πολύ, Αθανασία. Καλή συνέχεια.
Αθλητικό δελτίο.
Με την ήττα στη Γλασκόβη να έχει ψαλιδίσει ελληνικές ελπίδες πρόκριση στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 26, η Εθνική παίζει το τελευταίο της χαρτί απόψε το βράδυ στις 10 παρατέταρτο στην Κοπενχάγη με αντίπαλο τη Δανία για τέταρτη αγωνιστική του τρίτου προκριματικού ομίλου. Δημήτρη Καϊμά, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. 10 παρατέταρτο είναι αγώνας. Αρέστατες, όπως είπες, παίζει και η Εθνική. Θέλει οπωσδήποτε την νίκη απέναντι στη Δανία, που θυμίζω ως το Καρασκάκι στηθήκαμε με 3-0. Πλασματικότερο το σκορ. Μετά το 3-1 στη Σκωτία θέλει καλή εμφάνιση και οπωσδήποτε νίκη, έστω και μισό μηδέν, όπως λέμε ποδοσφαιρικά, ώστε να έχει περισσότερες πιθανότητες στη συνέχεια για να πάρει την πρώτη ή τη δεύτερη θέση. Τώρα στο μπάσκετ στις 7 η ώρα, μεγάλο ντέρμπι, το πρώτο τη σεζόν για την μπάσκετ λίγκ, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Μπορούν να το δούμε ζωντανά από την F2, νωρίτερα επίσης από την F2 στις 4 η ώρα Περιστέρι Μύκονος. Ένα αυτήν ώρα οι φίλοι της ΑΕΚ και οι μπασκετόφίλοι θα μπορούν να δουν την αναμέτρηση ΑΕΚ Πανιώνιος, πάντα από τη συνότητα της F2 Sports.
Λοιπόν, Δημήτρη Καϊμά, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Και εδώ, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2. Στη ρύθμιση του ήχου Γιάννης Πρίντες, σύνταξη και δημοσιογραφική παραγωγή Μέρη Βενέζη και Σπύρο Σερέτη, στα διεθνή δέσποινα Σύργιο Πούλου, στην επεξεργασία των ηχητικών Ιδώρο Ιακημίδου, στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια Βίβη και Χάντζιου. Όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο earthnews.gr. Μείνετε στο Earth News Radio 105,8. Ακολουθούν Ανασημέλη και Μαρία Λάγια. Από εμάς, καλό σας απόγευμα.